ครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of Utah ของสหรัฐและคณะพยายามอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปพรรณสันฐานของหน้ามนุษย์ด้วยทฤษฎีใหม่ที่ว่าเหตุที่มนุษย์ในอดีตมีกรามใหญ่นั้นเกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมการใช้กำลังที่ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับไมค์มอร์แกนหนึ่งในผู้ทำวิจัยศึกษาโครงสร้างกระดูกของหน้าคนย้อนไป4ล้านปีและพบว่าในสมัยก่อนบรรพบุรุษของเรามีกระดูกกรามใหญ่และฟันด้านล่างที่หนากว่าและส่วนที่เชื่อมกรามก็กว้างกว่าด้วยนอกจากนั้นกระดูกตั้งแต่เบ้าตาลงมาก็มีความแข็งแรงกว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นเพราะบริเวณดังกล่าวของหน้าคนเป็นจุดปะทะหากมีการต่อสู้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือวิธีการต่อสู้ของคนที่ไม่เหมือนกับสัตว์ประเภทอื่นเพราะหากไม่นับการใช้อาวุธการปะทะกันของมนุษย์ในยุคก่อนจะใช้หมัดเป็นหลักขณะที่สัตว์ประเภทอื่นแม้แต่ลิงก็กำหมัดได้ไม่เหมือนมนุษย์อย่างที่อาจารย์ไมค์มอร์แกนอธิบายให้ฟังว่า
When you look back in some of our closest relatives, chimpanzees, gorillas, they actually can't form a fist.
เขาบอกว่าเมื่อดูถึงญาติของมนุษย์เช่นลิงชิมแปนซีและกอริลลาญาติของเราเหล่านั้นไม่สามารถกำหมัดได้เหมือนคนอาจารย์มอร์แกนบอกว่าการต่อยด้วยหมัดเป็นวิธีการต่อสู้ที่ให้ผลรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามมากกว่าการตบตีอย่างที่ลิงชิมแปนซีใช้เป็นวิธีทำร้ายคู่ต่อสู
้ If you have a better weapon, if you have a stronger weapon, you can theoretically win more mates.
เขาบอกว่าตามหลักวิวัฒนาการสัตว์ใดที่มีอาวุธที่ดีกว่าฝ่ายตรงข้ามย่อมมีโอกาสหาคู่และขยายพันธุ์ได้มากกว่าดังนั้นหน้าของคนในยุคดึกดำบรรจึงมีกรามใหญ่เพื่อรับมือกับการต่อสู้ด้วยหมัดที่ดีขึ้นนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้คนที่เชื่อในทฤษฎีนี้อาจถูกมองว่าพยายามชี้ว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีสัญชาตญาณของการใช้ความรุนแรง
At one point in time it made sense for us to be aggressive and violent it guaranteed the survival of our
อาจารย์มอร์แกนบอกว่าดูเหมือนว่าจะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติของการนิยมความรุนแรงและความก้าวร้าวนั้นยืนยันความอยู่รอดของสายพันธุ์นะครับอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการคนอื่นๆเช่นพอลคอนสแตนติโนที่ไม่เห็นด้วยอาจารย์คอนสแตนติโนเป็นนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยมาร์แชลล์ซึ่งศึกษาด้านฟอสซิลของสัตว์หลายชนิดครับ
I'm not against the idea that violence had some role to play in the evolution of human facial structure. I just think to try to prescribe it to everything including
เขาบอกว่าตนไม่เชื่อในทฤษฎีเรื่องรูปหน้าของคนที่มีกรามใหญ่ในอดีตเพื่อลดการบาดเจ็บจากการต่อสู้เพราะน่าจะเป็นไปได้มากกว่าที่กรามของมนุษย์เล็กลงหลังจากที่คนเปลี่ยนรูปแบบอาหารมาเป็นชนิดที่ไม่ต้องการอาศัยการบดเคี้ยวเท่าในอดีตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน